Takzvaní Čurilovci do väzby nejdú, budú stíhaní na slobode. Biskupy sa stretli v Čičmanoch na plenárnom zasadnutí KBS. Donald Trump varoval NATO pred zlou budúcnosťou, ak nepomôže s odblokovaním Hormuzského prielivu.
Počúvate Infolumen.
Informácie, ktoré potrebujete dnes vedieť, vysielajú Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Vitajte.
Domáce spravodajstvo.
Policajti Jan Č. A Pavol D. zostávajú stíhaní na slobode. Dnes o tom rozhodol Krajský súd v Bratislave. Zamietol tak sťažnosť prokurátora Krajskej prokuratúry v Trnave, ktorý žiadal pre obvinených väzvu. Svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že prokurátor podal návrh na vzatie policajtov do väzby na nepríslušný súd. Dôvodmi väzby sa však už Krajský súd nezaoberal. Rozhodnutie je právoplatné. Prokurátor Michal Žeňuch rozhodnutie súdu rešpektuje.
Hodnotenie alebo teda rozhodnutie súdu v plnom rozsahu rešpektujeme, zvážim možnosť podania mimoriadneho opravného prostriedku.
Obvinený Jan Č. Rozhodnutie Krajského súdu vítá.
Som rád, že nás Senát prepustil, že uznal naše argumenty a dá sa povedať, že verejne potúpil prokurátora, ktorý po trojročnej práci nedokáže tráfiť súd.
Pavol D. vylúčil, že by niekedy páchali trestnú činnosť a zdôraznil, že všetko robili zákonným spôsobom.
Rušenie obvinení je postavené na tom, že niekto je absolútne neschopný, alebo že žiadna trestná činnosť sa tu nikdy neudiala a všetko sme robili zákonným spôsobom.
Advokát obvinených Jan Dulovič akceptuje, že sa Krajský súd nezaoberal dôvodmi väzby a trestného stíhania vzhľadom na to, že prokurátor podal návrh na väzbu na nepríslušný súd.
Bola to jedna z možností, ktorú sme predvídali. Ja to v zásade akceptujem tým, že Krajský súd sa podľa mňa viac ako podrobne vysporiadal so všetkými dôvodmi sťažnosti a odmietol všetky body sťažnosti prokurátora, tak si myslím, že to nebolo ani potrebné.
Prokurátor chcel obidvoch policajtov vôbec bez dôvodu, že by mohli ovplyvňovať vyšetrovanie. Zadržaní boli začiatkom marca pri akcii Kajúcnik. Nadácia Zastavme korupciu upozornila na možné nezrovnalosti pri rozdeľovaní 10 miliónov eurofondov z výzvy SOC InnoLab Ministerstva práce. Podľa nej uspeli aj mimovládne organizácie personálne prepojené so stranou Hlas, ktorej členom je aj minister práce Erik Tomáš, hovorí riaditeľka nadácie Zuzana Petková.
Malo ísť hlavne o to vytvárať nejaké nástroje, prostredie, aby sa zamestnali ľudia, ktorí sú v bežnom živote a ťažšie zamestnateľní, či už sú to znevýhodnené skupiny, alebo sú to napríklad migranti z Ukrajiny a podobne. Čiže v podstate ten cieľ je aj pekný a otázne je, aká bola realizácia. A teraz na čo tie peniaze išli? No, jeden z tých projektov sme už stopli, v podstate, lebo sme poukázali na to, že sú tam nejaké podozrenia z klientelizmu.
100 000 eur získalo podľa Zuzany Petkovej aj občianske združenie Inštitút rozvoja regiónu, ktoré založil okresný predseda strany Hlas v Turčianskych Tepliciach.
V podstate z tých 10 miliónov, ktoré sa mali rozdeľovať, 3 smerovali do mimovládok, do konzorcií, ktoré viedli mimovládky blízke Hlasu.
Ministerstvo nazvalo zverejnené informácie tendenčnými a nekorektnými. Rezort práce tvrdí, že výber je výlučne v rukách externých nezávislých odborných hodnotiteľov a nemá na hodnotenie žiadny vplyv. Minister práce Erik Tomáš.
Na verejnej odbornej diskusii v rôznych konferenciách bola táto výzva hodnotená ako príklad najlepšej praxe, čo sa týka sociálnych inovácií, už čo sa týka nastavenia výzvy ako takej.
Opozičné hnutie Progresívne Slovensko podá v tejto súvislosti trestné oznámenie. Strana hovorí o podozrení zo subvenčného podvodu, poškodzovania finančných záujmov Európskej únie, zneužívania právomoci verejného činiteľa a korupcie. Poslanec Branislav Vančo.
Je zjavné, že toto sa nemohlo udiať bez toho, aby tam nebola korupcia. A je nevyhnutné, aby sa to dôkladne vyšetrilo. Pretože my sa nemôžeme tváriť, že sa nič nestalo. Aj pri tých ľuďoch, ktorí povedali, že sa toho vzdajú, tých dotácií. Pretože tam už došlo aj k tomu rozhodnutiu, k tomu prideleniu. To, že možno nakoniec nevznikne škoda, to ešte nič neznamená, pretože skutok sa stal.
Krátko z domova.
Premiér Robert Fico v máji opäť pôjde do Moskvy na oslavy víťazstva nad nacistickým Nemeckom. V júni sa chystá aj do Francúzska, pripomenúci vylodenie spojeneckých armád v Normandii. Fico to vyhlásil v prejave na škole sociálnej demokracie. Slovenská vláda nemôže akceptovať jednostranný a pre Slovensko škodlivý krok ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského zastaviť tranzit ruskej ropy. Zároveň očakáva, že orgány Európskej únie vyvinú tlak na ukrajinské vedenie, aby sa obnovil tok tejto ropy. Uviedol to premiér Robert Fico po telefonickej konzultácii s predsedom Európskej rady Antóniom Koštom, ktorá sa týkala prípravy na summit lídrov Európskej únie v Bruseli. Opozičné strany podali návrh na odvolanie Tibora Gašpara z postu podpredsedu parlamentu a žiadajú, aby sa mimoriadna schôdza konala do 7 dní. Tvrdia, že svoje postavenie môže zneužiť na ovplyvňovanie alebo vytváranie tlaku v kauze Očistec, ktorej je obžalovaný. Pod návrhom sú podľa agentúry SITA podpísaní poslanci Progresívneho Slovenska, SAS, KDH, Hnutia Slovensko aj Demokratov. Tohtoročná konsolidácia je podľa rozpočtovej rady neúspešná, lebo výrazne znižuje rastový potenciál krajiny. Balík totiž stojí na zvyšovaní daní z práce a chýba výraznejšie šetrenie na prevádzke štátu a tiež v sociálnej oblasti. Ak ministerstvo financií nezmení svoju konsolidačnú stratégiu a naďalej bude robiť zmeny, ktoré spomaľujú hospodársky rast, v priebehu nasledujúcej dekády bude potrebné prijať dodatočný balík trvalých opatrení v objeme približne 1% hrubého domáceho produktu. Podpora novely ústavy podľa Williama Karasa nezahýbala preferenciami KDH. Niekoľko prieskumov podľa neho skôr hovorí o opaku. Agentúra NMS namerala kresťanským demokratom vo februári aj v marci podporu nižšiu ako 5%. Podľa Karasa však vedia, kde pridať. Vyjadril sa tak v Rádiu Express. Polícia začala trestné stíhanie v súvislosti s uzavretím licenčných zmluv medzi STVR a Slovenským futbalovým zväzom, ktoré podpísal dočasný riaditeľ telerozhlasu Igor Slanina ešte pred odchodom z funkcie. Podľa podpredsedníčky Progresívneho Slovenska Zory Jaurovej boli tieto licencie často 10 alebo 20 krát také drahé, za aké peniaze sa v minulých rokoch predávali. Aj preto podali v minulosti trestné oznámenie.
Okrem toho, že všetko nasvedčovalo tomu, že ide o účelové delenie zákazky, pretože v minulosti sa takéto zmluvy uzatvárali vlastne v jednom veľkom balíku. Boli mnohé z týchto licencií aj výrazne predražené oproti sumám, za aké televízia práva kupovala v minulosti. Slovenský futbalový zväz má podľa týchto zmluv zároveň povinnosť kupovať od futbalového zväzu aj výrobu signálu, čo sú ďalšie miliónové náklady pre STVR. A tieto zmluvy nezahŕňajú prenosy zo športových podujatí stávkovým kanceláriám, na ktorých zarobí futbalový zväz ešte tretíkrát, teda okrem licencií a výroby signálu.
STVR označila tvrdenia PS v minulosti za nepravdivé a zavádzajúce. Vyjadrenia o predražených licenciách na futbalové zápasy, ktoré pokrývajú uzavreté zmluvy z STVR na obdobie sezón 2025 až 2029, zásadne odmietol aj Slovenský futbalový zväz.
Z cirkvi.
Dnes a zajtra sa v Dome svätého Bystrika v Čičmanoch koná 113. plenárne zasadnutie konferencie biskupov Slovenska. Členovia biskupskej konferencie sa počas dvoch dní venujú mnohým pastoračným, liturgickým a organizačným témam z katolíckej cirkvi na Slovensku. Plenárne zasadnutie KBS je zároveň modlitbovým zhromaždením, v rámci ktorého sú aj spoločné slávenia svätých omší a následné duchovné cvičenia, ktoré do piatku povedie František Sočuvka. V tento deň biskupy pozývajú všetkých ľudí k pokániu a modlitbe za pokoj vo svete, najmä v oblastiach postihnutých vojnou. Výzva je reakciou na apel svätého otca Leva XIV. Slovenská katolícka charita už 4 roky pomáha Ukrajine, ktorá sa bráni pred ruskými útokmi. Od prvého dňa invázie sa charita stala kľúčovým pilierom podpory nielen pre utečencov na hraniciach, ale aj pre rodiny priamo vo vojnou zmietanej Ukrajine. O tejto téme sme sa dnes rozprávali v relácii Zaostrené. Moderoval Ľudovít Malík.
Chaos prvých týždňov na slovensko-ukrajinských hraniciach dnes vystriedala systematická práca. Charita pôsobí priamo v mestách ako Kyjev, Charkov či Mukačevo, kde zabezpečuje základné potraviny, generátory, ale aj psychologickú podporu. Generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity Filip Macák uviedol, že za obrovským objemom financií sa skrýva najmä nezastupiteľná práca ľudí v teréne.
Bavíme sa za tie 4 roky v sume ponad 7,5 milióna eur, s tým, že ďalšia práca, ktorá je ťažko vyčísliteľná, bola súbežne s týmto sprostredkovaním týchto finančných prostriedkov. Energia, záujem nielen zamestnancov siete Slovenskej katolíckej charity, ale aj dobrovoľníkov. A sami vieme, že tej práce bolo odvedené naozaj veľa a hlavne v tej počiatočnej fáze konfliktu.
Dôležitou súčasťou pomoci je projekt Adopcia na diaľku, ktorý na Ukrajine fungoval už pred vojnou. Dnes tento program pomáha deťom a mladým ľuďom pokračovať v štúdiu. Martin Kružliak z projektu potvrdzuje, že záujem Slovákov o túto formu solidarity je napriek trvaniu vojny stále mimoriadne vysoký.
Aktuálne je v projekte 1524 detí a bohoslovcov. Bohoslovcov je približne 270 a zvyšok sú teda deti, ktoré sú či už od základnej školy alebo na strednej škole, niektoré sú dokonca na univerzitách alebo ešte naopak úplne v materských školách, takže opäť ten počet detí je dosť veľký.
Celú reláciu Zaostrené o pomoci na Ukrajine nájdete už v našom archíve.
Vo františkánskom kostole svätého Jakuba v Trnave sa cez víkend uskutočnilo 20-hodinové nepretržité čítanie prorockých kníh Starého zákona. Podujatie známe ako biblický maratón bolo súčasťou duchovnej prípravy veriacich na slávenie veľkonočných sviatkov. Cieľom je prehlbiť vzťah veriacich k Božiemu slovu a podporiť jeho pravidelné čítanie v živote kresťana. Marec tradične patrí ekumenickému podujatiu Svetový deň modlitieb žien, do ktorého sa zapájajú kresťania vo viac ako 170 krajinách sveta. Modlitby a liturgiu tento rok pripravili kresťanské ženy z Nigérie. Posolstvo modlitebného hnutia približuje život týchto žien, ktoré nesú rôzne ťažké fyzické aj psychické bremená. Na ekumenickú bohoslužbu, ktorá sa konala v evanjelickom kostole v Trebišove, sa vybrala Martina Mištaničová.
Včerajšie ekumenické podujatie spojilo v Trebišove kresťanov štyroch cirkví: rímskokatolíckej, gréckokatolíckej, apoštolskej cirkvi a evanjelickej cirkvi augsburského vyznania. Modlili sa za ženy v africkej Nigérii, ich špecifické problémy a životné zápasy. Pokračuje kantorka evanjelickej cirkvi Olga Wurschnerová.
Sú to kresťanské ženy, čiže aké majú napríklad problémy len s tým, že sa boja posielať svoje deti do školy. Druhý príbeh žien, ktoré sú vdovy, aké ťažké je postavenie tej vdovy, keďže nemá manžela, a potom vychovať tie deti v podstate z ničoho.
Súčasťou programu boli modlitby, piesne, biblické čítania aj osobné svedectvá o tom, že modlitby a vytvorené stretnutia vo farnostiach po Slovensku majú neprekonateľnú silu aj rozmer solidarity, hovorí Iveta Poláková z Apoštolskej cirkvi v Trebišove.
Modlitba, to je ten najúžasnejší dar, ktorý vlastne máme od nášho Pána, pretože to je rozhovor s ním a veríme, že každá modlitba je vypočutá.
Jeden z príbehov ťažko skúšanej Nigeríčanky, ktorý odznel na ekumenickom stretnutí v Trebišove, opisuje Marieta Koščíková, koordinátorka Svetového dňa modlitieb žien za Košický kraj.
V tomto príbehu žena opisuje, ako základné potraviny sú pre mnohé rodiny luxusom. Niektorí upadajú do zúfalstva, nachádzajú východisko v samovražde.
Spoločným duchovným odkazom tohto dňa bola výzva prísť k Bohu so všetkým, čo človeka ťaží. Ďalej hovorí Marek Semko, zborový farár evanjelickej cirkvi augsburského vyznania v Trebišove.
To hlavné posolstvo, Pán Ježiš nás pozýva k sebe, aby sme mu zverili svoje životy a vtedy tie veci, ktoré nás strášia alebo ktoré sú pred nami a ktoré sa nám zdajú byť ťažké, on nám pomôže zvládnuť a zniesť.
Dnes v dopoludnejších hodinách svätý otec Leo XIV. Telefonoval s palestínskym prezidentom Mahmudom Abbasom. Rozhovor sa týkal znepokojujúceho vývoja konfliktu na Blízkom východe a životných podmienok palestínskeho ľudu. Počas rozhovoru svätý otec opätovne potvrdil odhodlanie Svätej stolice dosiahnuť mier prostredníctvom politického a diplomatického dialógu, ako aj prostredníctvom plného dodržiavania medzinárodného práva.
Zahraničné spravodajstvo.
Severoatlantickú alianciu podľa amerického prezidenta Donalda Trumpa čaká veľmi zlá budúcnosť, ak spojenci USA nepomôžu opätovne sprístupniť Hormuzský prieliv. Hovorca nemeckého kancelára Friedricha Merca reagoval, že vojna na Blízkom východe nemá nič spoločné s NATO. Šéfka diplomácie Európskej únie Kaja Kallasová ale hovorí, že je v záujme Európskej únie udržať Hormuzský prieliv otvorený a preto diskutujú aj o tom, čo v tomto smere môžu urobiť z európskej strany, doplňa Monika Majerová.
Keďže Spojené štáty pomáhajú Ukrajine vo vojne s Ruskom, prezident Donald Trump očakáva, že Európa pomôže Spojeným štátom v Hormuzskom prielive, kde Irán začal útočiť na tadiaľ prechádzajúce lode, v dôsledku čoho výrazne vzrástli ceny energií na svetových trhoch. Ak nepríde žiadna odpoveď, alebo ak bude odpoveď záporná, podľa Trumpa to bude mať veľmi zlý vplyv na budúcnosť NATO. Washington už skôr avizoval, že plánuje eskortovať plavidlá cez strategicky významnú vodnú cestu. Pre krízu v Hormuzskom prielive sa podľa amerického prezidenta môže odložiť aj jeho stretnutie s čínskym prezidentom Xi Jinpingom v Pekingu. Hovorca nemeckého kancelára Friedricha Merca reagoval, že vojna na Blízkom východe, ktorá sa začala americko-izraelskými útokmi na Irán, nemá nič spoločné s NATO a nie je to vojna NATO. Dodal, že Severoatlantická aliancia je alianciou na obranu územia a v prípade súčasnej situácie chýba mandát na nasadenie aliancie. Požiadavky amerického prezidenta Donalda Trumpa na misiu NATO v Hormuzskom prielive, ktorý oddeluje Irán a arabský poloostrov, odmietol aj nemecký minister zahraničných vecí Johan van de Poel. Po pristretnutí s kolegami z členských štátov EÚ v Bruseli povedal, že nevidí možnosť, aby mohla aliancia prevziať zaisťovanie bezpečnosti v tejto oblasti. Doplnil, že na rokovaní Rady EÚ sa vysloví za sankcie voči tým, ktorí sú zodpovední za blokovanie Hormuzského prielivu. Sankcie môžu byť podľa diplomatov namierené proti predstaviteľom iránskeho bezpečnostného aparátu.
Ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie dnes v Bruseli schválili sankcie voči 9 osobám, ktoré podľa nich zohrali kľúčovú úlohu pri masakri v ukrajinskom meste Buča vo februári a marci 2022. Medzi nimi je aj generál plukovník Alexander Čajko, bývalý veliteľ východného vojenského okruhu, ktorý ako veliteľ jednotiek zodpovedal za činy ruských vojakov počas vstupu do Buče. Pokračuje Jozef Pikula.
Schválené sankcie sa týkajú vysokopostavených vojenských predstaviteľov, ktorí v prvých dňoch ruskej agresie viedli jednotky zapojené do masakrov v Buči a okolitých obciach, ako sú Hostomel a Irpiň. Podľa Rady EÚ tieto činy porušili medzinárodné právo a predstavujú vojnové zločiny a zločiny proti ľudskosti. 9 jednotlivcom bude zmrazený majetok a občanom aj firmám z EÚ je zakázané im poskytovať finančné prostriedky. Podliehajú aj zákazu cestovať do členských krajín únie. Tieto opatrenia sú súčasťou širšieho sankčného režimu, ktorý v súčasnosti zasahuje približne 2600 osôb a subjektov v reakcii na pokračujúcu ruskú vojenskú agresiu proti Ukrajine. Šéfovia diplomácií členských štátov EÚ sa plánujú 31. marca stretnúť v Buči, aby si pripomenuli 4 roky od masakrov tamojších civilistov počas ruskej okupácie na začiatku vojny na Ukrajine. Po ústupe ruských jednotiek z Buče po mesiaci okupácie vstúpili do tohto predmestia Kieva aj novinári AFP, ktorí následne informovali, že na ulici videli ležať tela najmenej 20 civilistov s ranami po zastrelení. Niektorí z nich mali ruky zviazané za chrbtom. Išlo o prvé zo série podobných zistení v mestách, z ktorých sa ruskí vojaci stiahli na jar 2022. Zábery z Buče a ďalších miest vyvolali pobúrenie medzinárodného spoločenstva a mali za následok začatie vyšetrovaní pre podozrenie, že ide o vojnové zločiny. Moskva svoju zodpovednosť poprela a obvinila Ukrajinu, že mŕtvych v uliciach a masové hroby zinscenovala.
Krátko zo sveta.
Ukrajina stále nie je ochotná rokovať o otázke dodávok ropy. Uviedol to na Facebooku maďarský minister zahraničných vecí Peter Szijjártó. Podľa neho ukrajinská strana nebola ochotná zúčastniť sa ani na trojstrannom stretnutí so slovenským a ukrajinským ministrom energetiky plánovanom v Bruseli. Maďarsko a Slovensko aj preto podľa neho postavia priame prepojenie ropných rafinérií v Bratislave a v Sásolambate, čím obmedzia vydieracký potenciál ukrajinského vedenia. Dnes sa nad ukrajinským hlavným mestom ozývali výbuchy počas zriedkavého denného útoku Ruska. Údery hlásilo aj druhé najväčšie ukrajinské mesto Charkov. Starosta Ihor Terechov uviedol, že pri bombardovaní mesta utrpela zranenia jedna osoba a došlo k poškodeniu dopravnej infraštruktúry. Členské štáty Európskej únie dnes v Bruseli schválili nové sankcie voči 19 iránskym predstaviteľom a subjektom, ktorí sú podľa nich zodpovední za závažné porušovanie ľudských práv v krajine. Veľvyslanci členských štátov EÚ sa na reštriktívnych opatreniach dohodli už predošlú stredu. Rozhodnutie teraz jednomyselne potvrdili aj ministri zahraničných vecí. Izraelská armáda oznámila, že na juhu Libanonu začala obmedzené pozemné operácie proti militantnému hnutiu Hizbalách, aby posilnila svoju predsunutú obrannú oblasť. Prevádzkovateľ medzinárodného letiska v Dubaji uviedol, že dnes sa postupne obnovujú lety. V noci ich zastavili, pretože útok dronu spôsobil požiar palivovej nádrže v jeho blízkosti. Irán podľa izraelských médií pred nočným incidentom varoval civilistov v konkrétnych častiach Dubaja a katarskej metropoly Doha, aby sa okamžite evakuovali, pretože sa chystá zaútočiť na americké jednotky. Hokejisti Liptovského Mikuláša sa prebojovali do štvrťfinále play-off Tip Sport Ligy. V štvrtom stretnutí predkola zvíťazili na ľade Zvolena 3-0 a v celej sérii triumfovali 3-1 na zápasy. Vo štvrťfinále ich čaká Slovan Bratislava, hovorí tréner Aleš Toter.
Neviem, co prožívajú tí fanoušci v Liptovském Mikuláši 17 let, když na niečo čekáte, tak je to dlouhá doba. Hráči tej dali za dnešek Uhuríkovi Michalovi nejlepšího hráče, pretože ví, co pro ty, co tam žijú v tom Mikuláši, ako je suky a uhra, co to znamená. Jenom to svědčí o tom charakteru toho týmu a my jsme strašně šťastní a dostali jsme se někam, kde nás třeba většina lidí nečekala. Jsem šťastný dneska, že jsem u toho byl součástí, že se to povedlo po 17 letech, tak takový jsou asi emoce.
Do štvrťfinále postúpili aj hokejisti Dukly Michalovce. V štvrtom dueli predkola zdolali Spišskú Novú Ves vysoko 7-1 a v sérii hranej na tri víťazné zápasy triumfovali 3-1. V play-off nastúpia proti víťazovi základnej časti HK Nitra. Slovenský hokejový útočník Juraj Slavkovský zaznamenal jednu asistenciu v nočnom zápase zámorskej NHL, v ktorom jeho Montreal prehral doma s Anaheimom tesne 3-4. V 66 dueloch sezóny nazbieral 55 bodov. Pavol Regenda sa vrátil do zostavy San Jose a bol pri prehre svojho tímu v Otave 4-7. Dalibor Dvorský strelil svoj jubilejný 10. gól v ročníku, jeho St. Louis však prehralo na ľade Winnipegu 2-3. Futbalisti Slovana Bratislava si v druhom kole nadstavbovej časti Nike ligy skomplikovali cestu za obhajobou titulu. Na domácom trávniku podľahli Emeška Žilina 0-1, keď o triumfe hostí rozhodol v 84. minúte striedajúci Michal Faško.
Chceš vyhrať na Slovane 1-0 a dať ten gól rozhodujúci, takže a je to môj prvý proti Slovanu v kariére, takže veľmi si to vážim. A chcel som hrať od začiatku, samozrejme chcem hrať stále, ale nejak sme to rozložili aj na ten pohár a tak a musím povedať, že mali sme dobré príležitosti. Slovan tiež takisto hrozil po nejakých centrovaných loptách a tak, ale myslím, že sme to veľmi dobre ustáli a cítili sme, že v tejto sezóne je Slovan zraniteľný, alebo ako by som to povedal, takže skvelé pre nás víťazstvo a nečaká nás tento týždeň dať ďalší, nič jednoduché, ale myslím si, že taká dobrá spruha.
Belasi majú na čele tabuľky už iba trojbodový náskok na Dunajskú Stredu, ktorá má k dobrú zápas v Trnave. Skupinou záchranu si včera hráči Trenčína poradili s poslednou Skalicou 2-1. Slovanský futbalista Mario Sauer strelil svoj premiérový gól v drese FC Toulouse. V zápase 26. kola francúzskej ligy skóroval v 9. minúte nadstaveného času a rozhodol o triumfe 4-3 na pôde FC Metz. Lyon remizoval na ihrisku Le Havre 0-0. Slovenský brankár v službách Olympiku Dominik Graif do duelu nezasiahol. Zápas sledoval z lavičky náhradníkov. Slovenský futbalista Lukáš Haraslín si pripísal asistenciu pri víťazstve Sparty Praha nad Slováckom 5-2 v zápase 26. kola Českej ligy. Duel však nedohral, keď v druhom polčase naznačil, že potrebuje striedať. Talianský tenista Jannik Sinner získal svoj prvý titul v prebiehajúcej sezóne. Druhý nasadený hráč zdolal vo finále turnaja ATP Master 1000 v kalifornskom Indian Wells Rusa Danila Medvedeva v dvoch vyrovnaných setoch 7-6 a 7-6. Štvornásobný grandslamový víťaz premiérovo uspel na podujatí v Indian Wells. Ženskú časť turnaja prvýkrát v kariére vyhrala bieloruská tenistka Arina Sobolenková. Svetová jednotka zdolala v dramatickom finále dvojhry nasadenú trojku, kazašku Jelenu Rybakinovú v troch setoch 3-6, 6-3 a 7-6. Sobolenková sa revanšovala súperke za prehru vo finále januárového Australian Open, čo je jej zatiaľ jediná prehra v tomto roku. Slavnostným ceremoniálom s názvom Talianský suvenír sa včera večer skončili 14. zimné paralympijské hry. Zatiaľ, čo otvárací ceremoniál sa uskutočnil vo Verone, dejiskom záverečného bol štadión v Cortine d'Ampezzo. Vlajkonosičom slovenskej výpravy bol Marek Kubačka, jediný úplne nevidiaci mužský zástupca v paralympijskom lyžovaní na zimnej olympiáde. Vedúceho slovenskej výpravy Tomáša Vargu potešil zisk celkovo troch zlatých medailí a zároveň verí, že dianie v Miláne a Cortine bude pozitívnym impulzom do ďalšieho paralympijského cyklu.
Niektorí športovci nás milo prekvapili a niektorí možno trošku sme mali väčšie očakávania, ale v podstate ten cieľ, ktorý sme si dali, dve medaile sa teda podarili, dokonca sme to prekonali, takže z tej športovej časti ja si myslím, že športoviská boli dobre pripravené. Myslím si, že jediný taký zásadný problém riešime kvôli snehovým podmienkám, ktoré vznikli cez poslednú noc, ale globálne si myslím, že tá športová časť bola zvládnutá veľmi dobre.
Americká lyžiarka Lindsay Vonová ešte nie je pripravená na rozhodnutie o možnom návrate na svahy. Po vážnom páde a komplikovanej zlomenine nohy na zimných olympijských hrách v Cortine d'Ampezzo sa chce sústrediť najmä na návrat do normálneho života.
Počasie.
V najbližších dňoch sa nám opäť pripomenie zima. Peter Jurčovič očakáva aj sneženie.
Veľká oblasť je zamračená, bude prevažovať aj v noci, aj zajtra, aj s dažďom. Dokonca na hrebeňoch Tatier by mal samozrejme snežiť. A je zaujímavé, že ono to najprv tak, že na úrovni Štrbského plesa, ale tá hranica sneženia sa bude znižovať. Takže na útorok by som povedal, že celkom ľahko bude snežiť aj v Poprade. A to už je čo povedať, to už sa zima naozaj ako si trošku zase pripomína. A predpokladám, že to takto by malo vydržať tak 1-2 dní a ten front odíde a bude sa oblačnosť zmenšovať. Zatiaľ teda ten front je na západnom Slovensku a oblačnosť viac postupuje z Maďarska cez naše územie do Poľska a smerom na východ až tak rýchlo nejde, ale aj tak. Je to len otázka jedného, dvoch dní a ten front sa prejaví už aj tu na našom území. Takže na útorok maximálna teplota. Na východe to ešte vyťahne aspoň na 14 stupňov, ale napríklad na západe v Žilinskom kraji budeme radi, keď budú len 4-5 stupňov. Takže to zase až také príjemné nebude. No. Ale to množstvo zrážok odpovedá asi tak do 10 mm a na horách, keď bude snežiť, tak takých 5-6 cm snehu by to mohlo dať.
Kvetný víkend 2026 klope pomaly na dvere. Čo prinesie mladým a aká atmosféra ich čaká? Odpovede budeme hľadať v dnešnom gaučingu. Začíname o 20:10. Infolumen vysielali Peter Ondrejka a Julia Kavecká. Do počutia.